Počúvate podcast Slovensko.cz Hádzanej, v ktorom nájdete zaujímavé rozhovory s osobnostiami z prostredia nášho športu. Pekný deň všetkým poslucháčom podcastu Slovensko.cz Hádzanej. No a pri mikrofóne už mám viceprezidenta Slovensko.cz Hádzanej Erna Kelečiniho. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Kelečini, tak rozdelíme tento dnešný rozhovor na také dve časti. V prvej sa budeme venovať vlastne vášmu pôsobeniu v týme Dieru, ktorý je teda veľkým pojmom ženskej hádzanej. No a pri tom druhom sa už budeme venovať hlavne reprezentáciám a mládežníckym projektom Slovensko.cz hádzanej. Začneme teda otázkou, keďže túto sezónu tu je 20 rokov, odkedy ženský hádzanársky klub v Diori prvýkrát vstúpil do skupinovej fázy Ligy majstrov. A vy ste boli priamo pri tom vo vedení klubu, aj keď pôvodne ste pôsobili vo finančníctve, tak skúste teda prezradiť, ako vás osud zavial k hádzanej.
Tak to je už starý a dlhodobý story, ako so mnou. Samozrejme, človek, ktorý má blízko k športu, tak sa snaží dozvedieť viac a viac o športe a Dieur je hádzanárske mesto. Ja som tam spôsobil v OTP banke a samozrejme mali sme kontakt s rôznymi ľuďmi. Jeden z tých bol renomovaný úspešný hádzanársky tréner, a ktorý bol aj môj kamarát. Okrem toho, tak ja som dostal do klubu cez nich. A začal som ako člen predstavenstva, respektíve člen výkonného výboru v klube. Vtedy, keď už nová éra v ženskej hádzanej začalo fungovať v Dieri.
Poslucháča a fanšikov bude určite zaujímať, ako prebiehajú zmeny v takom klube úplne až k tomu absolútnemu špičkovému družstvu, ktoré vyhrá Ligu majstrov. Takže skúste popísať, v akom stave ste ten klub našli a čo všetko bolo treba spraviť po príchode?
To bol klub, ktorý predtým, jak vrátil do tej Diori Eto, tak bol čistý mestský klub. Hral, tak bol lietal medzi prvej a druhej ligou. A potom, keď nové vedenie to prebralo, to bolo 90-91, tak začali s tým venovať a k tomu som ja pridal ako pomocník. Môžem povedať, že klub samozrejme bol v takom stave, ako hral v prvej lige, ale patril medzi poslednými, predposlednými. Nemal vybudované mládežnická štruktúra, bez toho sa to nedá ísť a samozrejme organizačne sa nedalo porovnávať tak, ako vyzeralo po 10 rokov alebo ako vyzerá teraz. Ale k tomu je najdôležitejší, že je to naozaj práca 10 rokov, nie rok, dva, kým človek toto pripravuje a okolo toho pracuje plánované a dôsledné a podľa očakávaní.
Čo sa týka takých vecí, ako je podpora fanšíkov a mediálneho záujmu, teraz je to samozrejme už na úplne inej úrovni, ale museli ste si postupne od začiatku získavať aj tých fanšíkov?
No k tomu treba trošku aj historicky rozprávať, lebo Dieur je hádzanárske mesto. Tak môžem povedať, že od 50-tych, 60-tych rokov hádzaná ako šport je špičkový šport. Dieri, ako aj ženy, aj muži. Musím povedať, samozrejme, oni trošku, ako vlna to vymenila, niekedy boli muži lepšie, niekedy ženy, ale napríklad ten ženský klub, ktorý volal ešte Rába Eto, to vyhral už maďarský titul 1957 a 59. Tak tá špičková hádzana už tá mesto bola. Potom 60. rokov rozhodli a Dieur to bol ako naozaj veľký klub, tak nejakým spôsobom tam hádzana skončila ženská hádzaná, potom išli muži 70. 80. rokov, muži boli trikrát vyhrali tituly v Maďarsku, vyhrali EHF v pohár, tak hovorím, že tá členská základňa a fanúšikovná základňa tam už bola, tak tomu sa nebolo treba trošku pracovať a samozrejme k tomu trebalo kvalitniť tým, trebalo kvalitniť celý súťaž a potom tie fanúšikovia automaticky prišli pozrieť zápas a podporovať celý klub.
Skúsme troška viac povedať o infraštruktúre, pretože teraz naozaj Dior hrá v hádzanárskom chráme, ktorým je Audi Arena, ale tá ešte predtým asi nestala.
Nie, ale infraštruktúrne si myslím, že v úroveň v tej maďarskej zväzi tak to vždycky bolo, kde patrila medzi najlepšími. Samozrejme, mali sme menšiu arenu, ktorý teraz tiež súčasťou tohoto Audi Arena teraz je ako tréningová hala. Tam hrajú momentálne muži. A tá stará hala bola taká bašta hádzanej v Dieri. Tam sme hrali zápasy Lígy Európske pohár, potom aj zápasy Lígy majstrov, kým sa dalo podľa reglementu AEHF tam hrávať. To bola klasická hádzanárska hala, tam je kapacita oficiálne 1200, ale na tých najzaujímavejších zápasoch tam bol 2500 ľudí a naozaj atmosféra bola taká, že to bola veľká pomocka pre tým to zápasy úspešne dokončiť. A okrem toho, hlavne z tohto pohľadu, že ako som spomínal, hádzanárske mesto Dior, tam ešte bolo 4-5 takých telocvičniek školské, ktorý bol hala hádzanárskeho rozmeru. Tam všade pracovali s deťmi, pracovali s mládežom a tých hala tiež sa dalo používať aj na zápasy. Mm-hmm. A kvôli tomu sme mohli organizovať od 70. rokov mládežnický turnaj, ktorý vtedy bol v rovnakom úrovni ako ten terajší Partille Cup vo Švédsku, lebo infraštruktúra v Dieri bola aj na to daná.
Ja som sa inak tiež zúčastnil toho turnaja ako mládežnícky hráč a mám naozaj pekné spomienky, ale k tej mládežníckej hádzanej v Dieri sa ešte dostaneme. Hovorili ste teda, že postupne musela prísť kvalita. Skúste ozrejmiť, ako prebiehajú tie rokovania s tými top hráčkami. Funguje to cez agenta alebo oslovujete priamo hráčky?
Teraz už funguje trošku inak, ako fungovalo v 90. keď začalo 2002, keď sme začali naozaj družstvo vybudovať na medzinárodnom úrovni. Vtedy ešte medzi 2005, 6, 8 hlavne sme rokovali priamo s hráčmi a dohodli sme sa s nimi, ale potom, keď sme blížilo po 2010, tak začali tie agenty byť aktívny a získať viac a viac klientov a to znamenalo hráčov, to znamenalo, že aj my sme museli s nimi rozprávať, ale taký základ bol, že bez hráčku my sme nerokovali s agentom, tak len s agentom nikdy, lebo ten profil z hráčku bola najdôležitejšie, tá hodina, dva, tri, ktorý sme trávali spolu pri tých rokovaniach, sme používali aj na to, aby sme trošku poznali, že s kým ideme to nejaký deal urobiť.
Spomínate si možno nejaké neobvyklé požiadavky agentov alebo hráčok, prípadne aj predsa asi na začiatku bolo ťažké presvedčiť, dajme tomu, norské hádzanárky, aby išli hrať hádzanú do malého maďarského mesta?
Áno. Neobvyklé, samozrejme, niektorí hráči, ktorí prišli, už mali dieťa alebo deti, tak potrebovali sme vybaviť aj školy a všetko pre deti. Niekoľkokrát prácu pre manžela, ktorí tam žili spolu s nimi, ale musím povedať, že 99% všetky boli čisté profici, tak ako hádzana, samozrejme Norsku, Maďarsku, to je rozdiel, ale keď sa videli tú štruktúra a história klubu, výsledky už 10 rokov dozadu, tak to bolo pre nich najväčšia motivácia prísť do dieru. A podľa mňa všetko sme vedeli vyriešiť pre uspokojiť hráčov, či byt, dom, niečo k mobilitu. Fungovalo to bez toho, aby sa sme z toho z nejakej ťažkosti mali ako klub.
A váš osobný názor, a taká najväčšia hviezda, ktorá za vášho pôsobenia bola v Dieri?
To sa nedá povedať. Skôr sa dá povedať nejakú sedmičku. Keby sme povedali, neviem, samozrejme v bráne Katrine Lunde pravé krídlo Jovan Kradičevič, pravá spojka Katarína Bulatovič, stredná spojka Mike Groth, ľavá spojka Eduard Amorim. Ja by som na Anita Görbic na ľavé krídlo a samozrejme v pivote aj Dlöke. Aj doteraz mám veľmi príjemné spomienky z toho, že som mohol naozaj s tými hviezdami byť spolu veľa rokov.
Na ktorého trénera máte najlepšie spomienky? Je to Ambrose Martin?
No je to Ambrose Martin. Samozrejme, že keď človek je v takom pozície, kde má možnosť manažovať taký veľký klub, tam treba spraviť rozhodnutie a o všetkom so rozhodne, že ako sa niekto tam tie rozhodnutie spraví. A ja si myslím, že pre nás bolo najlepšie rozhodnutie, keď sme to sa dohodli s Ambrosom a podpísali tú zmluvu, lebo ja si myslím, že aj doteraz je ženský tréner číslo 1 vo svete a nie len kvôli výsledkami, aj kvôli víziu, ako kvôli človeka, kvôli personálne vlastnosti jednoznačne, že číslo 1.
Takýto kvalitný tým si určite vyžaduje aj veľký rozpočet, takže potom už neskôr asi ako prichádzali úspechy, bolo ľahké nájsť sponzorov, ale skúste možno popísať tie začiatky, aké náročné bolo vyskladať tých sponzorov a partnerov.
No, najdôležitejšie bolo, že my sme vždycky pracovali podľa toho, koľko rozpočet sme vedeli dávať dokopy, nie opačne, že sme povedali, že chceme dobrý tým a k tomu potom nájdem rozpočet, to takto nejde. Tak my sme snažili to vždycky krok po krokom ísť dopredu. A samozrejme, tá kvalita, športové výsledky, ten obraz, ktorý klub ukázal pre vonok a potom tá dôvera, ktorý sme vedeli získať s tým, že po jednom sme tie sponzory získali. A keď v 2005. Audi to rozhodol ako dostať sponzor, ako s tým sponzor, že dáva aj meno pre klubu, tak to bolo obrovský krok, ale k tomu treba vedieť, že to bolo 7 rok. 7 rok rokovanie s nimi, 7 rok, každý rok sme museli ísť tam a to akože naozaj nebolo sranda, ale to ukáže, že dodnes je pri klube. Tak a potom samozrejme aj ostatní to videli, že to funguje, že tam Audi je spokojný, tak prišli aj ostatní. Tak si myslím, že je to success story.
V tom však asi dosť zavaží aj ten maďarský model financovania športu. Takéto niečo asi na Slovensku by nebolo možné zatiaľ.
Možno by bolo podľa mňa všetko, ale k tomu treba rozhodovať najvyšší úrovni, k tomu treba rozhodovať aj o tom, že ku športu sa postavíme úplne inak ako krajina, ako postavíme teraz, to je základ. ja som presvedčený o tom, že kým aj na Slovensku nebude v základných školách telocvik každodenné, tak nebudeme vedieť konkurovať hlavne z kolektívnych športov zo sveta, lebo individuálnych športov sme mohli byť úspešní tak, ako teraz je, ale je kolektívny šport, kde potrebujeme zabezpečiť veľa detí, tak tam mám taký handicap v určitých krajinách, ktorí naozaj deti sú každý deň, majú ten telesná výchova a tam používajú na tréningy. Tak ja to tak vidím, hlavne to, že najprv musíme to vyriešiť a potom môžeme ísť povedať, že áno, my komu potrebujeme toľko a toľko. A financovanie športu v Maďarsku naozaj je unikát, ale tam je veľmi dôležitý, že pán premiér, pán Orbán je športovec, je fanúšik športu a on osobne to podporuje.
Prvé finále v Lige majstrov teda prišlo v roku 2009, prvý titul v roku 2013 a to musia byť naozaj obrovské zážitky, veľké emócie, takže ako si na to spomínate?
2009 samozrejme bol úspech, ale potom, keď prvý zápas ešte hrali vo finále s klasickým spôsobom, nebol Final Four nič, bol zápasy doma a vonku. A prvý zápas sme hrali vo Výborgu s dánskym majstrom a sme vyhrali o 2 góly vonku prvý zápas, tak všetci sme išli domov s takým nádejom, že no tak teraz to spravíme, ale ten Výborg vtedy bol top tým v Európe a oni hrali veľmi dobre, naši hrali trošku nervózni pod tlakom, že majú blízko ten titul a sme prehrali o 3, tak sme titul nevyhrali, ale 2013 to akože to je fantázia, to k tomu ťažko nájsť slovo. Tiež ešte bolo starým režimom, dve finále, z Vlárviku sme vyhrali, doma sme vyhrali, tak bolo jasné. Tam hlavne v semifinále som zažil najlepší zápas v mojom kariére, keď sme prvý zápas tiež hrali s rumunským Valčeom, prvý zápas bol v Bukarešti, tam sme vyhrali o 2 góly. Tiež sme išli domov, že povedali sme, že no, tak všetko je fajn. Naozaj bol dobrý zápas, výkon, všetko. Ale potom druhý zápas odveta 10 minút pred koncom, o 6 gólov vyhral Valča. A z tohto sme vedeli otočiť ten zápas takto, že sme prehrali o gól, ale potom sme dostali my vo finále. To je ten 10 minút posledný, to keď mám zlú náladu, tak to dávam do počítača a pozerám, lebo z toho sa dá energie a pozitívnu vyťahnuť.
Spomínali ste už teda ten veľký mládežnícky turnaj v Dury a ešte pred rozhovorom ste mi spomínali, že keď už ste z Dury potom odchádzali, tak priamo v Dury a v najbližšom okolí hralo hádzanú viac ako 1000 detí. Že ako sa vám podarilo dosiahnuť takúto veľkú členskú základňu?
No s tým, ako som už spomínal, že to je hádzanárske mesto, jednak tam od 90. rokov je systémová práca s tými školami, ktorí mali podmienky k tomu, aby sa hrali hádzanie, myslím, telocvične a všetko. A potom sme to začali to trošku rozšíriť s tým, že napríklad v tých okolitých mestách tam sme spojili tiež základné školy, potom sme išli aj napríklad do Dunajskej a s nimi sme spolupracovali 10 rokov, ale ešte tam sme mali takých školách, ktorí neboli ani blízko k Dieru, ale chceli spolupracovať s nami. Tak to musím povedať, že to je robota. Robota každodenná a robota tých trénerov, ktorí tam boli, hlavne tých mládežníckych, ktorí nikdy nie sú spomenutí pri tých úspechoch, ale musíme aj o nich rozprávať, lebo oni to pripravili. To pozadie do tej úspechy s tým, že naozaj vychovávali veľa a veľmi šikovných hráčov, talentov pre nielen pre Jiderskú, ale pre Maďarskú hádzanú. To ešte stále platí, že tej prvej maďarskej lige o tom hovorí, že teraz je liga číslo 1 v Európe. Tam sú každý tým má 3, 4, 5 hráčov, ktorí boli vyvolané v tej ďerskej mládežníckej systému.
Podobné štruktúry sa teraz snažíte vybudovať na Slovensku, ale predtým, než sa tomu začneme venovať, tak si dajme ešte krátku pauzu. Počúvate podcast Slovenského zväzu hádzanej, v ktorom nájdete zaujímavé rozhovory s osobnosťami z prostredia nášho športu. Vítajte späť v podcaste s viceprezidentom Slovenského zväzu hádzanej Ernym Kelečením. Prechádzame teraz na tú časť, ktorá sa bude venovať hádzanej na Slovensku. Za tú dobu, ktorú ste tu, boli aj pozitívne ohlasy na zatiaľ odvedenú prácu, boli aj kritické hlasy. Ako to vnímate vy sám?
Samozrejme, ja ako každý rodič asi vníma, alebo snaží sa vnímať pozitívne svoje dieťa. A si myslím, že to, čo teraz prebieha už 4. rok, tak môžem povedať, ako môžem na to pozerať ako moje dieťa, lebo si myslím teraz, že hádzaná, slovenská hádzaná je moja rodina. A my máme len dobré úmysly. My sme pripravili plán preto, aby sme mohli naozaj nejak slovenskú hádzanu vrátiť do toho ére, kde niekedy pôsobovali ešte Československo. Ale samozrejme musíme uvedomiť, že to je 10, 15, 20 ročná práca a už to vidíme viac a viac, ako s tým venujeme. Samozrejme, bolo to jasné, že keď som pracoval predtým, to bolo klub. Zväz je úplne niečo iné. Tak samozrejme, veľa vecí sa dá používať z skúsenosti, ktoré sme získali predtým ešte v maďarským zväzom, lebo tam som tiež bol 5 rokov v výkonnom výbore. Ale my sme museli pripraviť svoj systém. My sme museli pripraviť náš systém, našu metodiku a to je systém regionálnych centier hádzanej, ktorý manažujeme, kočirujeme už 4. rok. Ja som veľmi rád, že sme našli takú kolegu ako Fernando Gurič, technický riaditeľ zväzu, ktorý je zodpovedný za športový časť z tohoto systému a ja sa vidím, opakujem pozitívne, ale samozrejme aj kriticky. Vedeli by sme nejakú metodiku vytvoriť a snažili sme to kontrolovať, tie metodiku po klubovej úrovni, či to ide, neide, funguje, nefunguje. Samozrejme, tam sú tie ohlasy pozitívnom, negatívnom, ale to je samozrejmosť, lebo človek chce zaviesť niečo nové, tak to nejde ľahko. Ale s tým, že sme vedeli vybrať trénerov, ktorí sú v tomto systéme, hlavne ten systém bol ten základ, ktorý sme vytvorili, tá organizácia. Cez hlavnými trénermi, cez trénermi z mladšieho, staršieho dorastu, od minulej sezóny sme doplnili k tomu tréneri. Staršieho žiactvo v rámci toho talent programu a v systém patria základné školy s učiteľmi, ktorí venujú s deťmi. Tých kolegov, všetky sú platené od zväzu, tak snažili sme sa ich motivovať nielen odborne, nielen športové, aj finančné. Ale hovorím, to bola čistá novinka, a s tými novinkami stále sú ťažkosti. To je úplne prirodzené.
Uh-huh. Takým najväčším projektom určite už ste spomenuli RCH, teda Regionálne centra hádzanej. Väčšina ľudí teda hovorí, že výsledky sa ukážu za 5-7 rokov, je to beh na dlhé trate, ale môžeme už takto spätne hodnotiť za tie 4 roky, čo bolo pozitívne, čo negatívne, čo sa podarilo?
Určite pozitívne, že trénujú tréneri, trénujú podľa jednotnej metodiky. Slovenskej zväze hádzanej. Pozitívum, ešte raz zdôrazňujem, tá finančná podpora, ktorú sme vedeli zabezpečiť. Určite pozitívum, že sme vedeli urobiť na úrovni regionálnych center hádzanej regionálne tréningy spolu, kde sme pozývali trénerov z celého systému. A tie tréneri boli s účasťou toho trénera, tak nefungovalo tak, že oni sedeli na tribúne, boli naozaj to spojené do toho tréningového procesu a cez tohoto to a učiť to celé, celého procesu. Tak samozrejme, získali sme veľa informácie po tých rokov. Vedeli by sme, že ktorými trénermi sa dá spolupracovať a ktorí už nechceli byť v takom systéme. Musíme byť úprimní, keď sa na to pozeráme. Tak teraz po tých rokov vidíme aj ja, aj kolegovia to vidíme jasnejšie, že čo a ako sa dá to robiť. A ten systém je flexibilný s tým, že každý rok sme k tomu niečo nové dodali. Prvý rok, povedzme, bol taký testový rok. Druhý rok sme dávali k tomu tie regionálne tréningy mesačne. Potom tretí rok sme k tomu dávali ten talent program a teraz ideme ďalej to vyšperkovať.
Spomínali ste tú jednotnú metodiku a možno to bol na začiatku taký problém, že asi neviem, či mi uznáte za pravdu, ale slovenskí tréneri asi neboli na to zvyknutí celých 20 rokov. Zrazu prišiel niekto a išiel im hovoriť, ako to majú robiť a nie všetci to prijali. Aj keď po tej odbornej stránke samozrejme nemôže byť pochyb o tom, že to bolo odborne pripravené, či už trénermi ako Pavel Štrajcher alebo Fernando Gurič, ale asi skôr po tej mentálnej stránke to tí naši tréneri nedokázali prijať.
Súhlasím, ale aj preto bolo podľa mňa najdôležitejšie, že vtedy, keď sme to začali, bol tu Heine Jensen Dan, bol tu Fernando Gurič Španiel, prišiel som ja z Maďarska, ale my sme nepovedali ani jeden, že ideme dánsky systém pripraviť, alebo španielský systém, alebo maďarský, ako som hovoril. To sa nedá. My sme chceli niečo pripraviť pre slovenskú hádzanú a to bolo tá metodika, čo sme pripravili. Tak si myslím, že teraz sme bližšie k tým trénermi, ktorí momentálne pracujú pre náš mládež, pre slovenskú hádzanú. Pre nich už je jasnejšie, že o čo to ide. Už si myslím, že ide určite lepšie ako ten začiatok, keď naozaj sme museli bojovať so všetkými, čo ste spomínali.
Sú niektoré RCH na Slovensku, asi nebudete chcieť byť konkrétny, ktoré tú robotu odvádzajú možno ešte lepšie, ako je plánované napríklad. A viem, že v Topolčanoch skúšali alebo skúšajú sa dostať aj viac už do škôlok, nielen do škôl, ale aj do škôlok. Sú možno nejaké RCAčky, ktoré si zaslúžia takto na tomto mieste vyzdvihnúť ešte viac ako tie ostatné?
No tak už je celoplošne alebo všeobecne sa to nedá vyhodnocovať. Ja si myslím, že môžem povedať, že tie školské projekty, ktoré máme z učiteľov, niekde funguje lepšie, niekde horšie. Tam ja vidím tých školských projektov výsledok nie je toľko, že koľko krúžok tam máme v tom regióne, ale koľko detí potom dostane do školy, do klubov. Tak to je tam ako alfa omega a podľa toho sa to vyhodnocujeme pravidelne. U tých trénerov, tréningov v regionálnych tréningu, samozrejme tam sme boli osobne, samozrejme nie na všetkých, ale na 80% môžem povedať, či Fernando, ja alebo naši kolegov tam boli prítomní tých tréningov, tak videli sme, že ako to funguje. Ale tam je najdôležitejšie, že nie len tých mesačných regionálnych tréningov to pracovať tak, ako treba každý deň. Tam musíme dostať. Ale ešte stále 3 roky to vedeli by sme nejak, lebo testujeme tých hráčov, testujeme fyzické testy, urobíme 3-krát v sezóne, pravidelne vidíme, že kondičné, fyzické veľmi pomaly, ale ideme hore postupne, tak si myslím, že tá cesta vedie tam, kam chceme dostať, ale ešte raz opakujem, že to je, to k tomu ešte musíme byť trpezliví, ešte musíme čas.
Mm-hmm. Spomínali ste už to finančné ohodnotenie, ktoré je veľmi dôležitým motivačným aspektom. Skúste možno sa vyjadriť k tomu, aké náročné to je jednak zohnať tie financie, ale aj administratívne. Možno nie každý si uvedomuje, že sú naozaj stovky zmluv, ktoré museli byť uzavreté s tými trénermi a učiteľmi.
No, stovky zmluv, a to je jedna vec. Druhá vec, že naozaj my to trénerov platíme a tú prácu kontrolujeme. Tá práca kontrolovať, to znamená, máme platform na to vytvorené na pôdoslovenské zaházanie, to sa volá Match Meeting, a cez Match Meeting sú evidované všetky RCH vekové kategórii na úroveň hráči, tréner a tréningy. Každý tréning je tam evidovaná. Tréneri musia tam chodiť informácie do toho Match Meetingu a podľa toho sa vyhodnocuje. Tak vyhodnocuje samozrejme mesačne podľa toho, ako naši kolegovia vidia na tréningoch, ako sú tie Match Meeting, tie administratíva pohode, a potom podľa toho sa to platí. Tak naozaj za tým je veľká administratíva. A samozrejme okrem toho tá pravidelná komunikácia s tými trénermi, ktorí sú v systéme, veľmi, veľmi dôležitý. Tak to samozrejme nie je len o tom, že ideme tam urobíme jeden tréning.
Mhm. Veľkým cieľom je teda aj rozšírenie členskej základne, a ja si spomínam, že pri tom odprezentovaní toho projektu RCH v roku 2017 sa hovorilo aj o 15 000, myslím, ak sa nemýlim, v roku 2022. Ako sa zatiaľ darí naplňať tieto ciele?
To patrí medzi najťažšími úlohami teraz. Môžem povedať, že každý rok to ideme hore s tými počtami. Vedeli by sme ročne cez tých hádzanárskych krúžkov v základných školách aktivovať. Tento rok napríklad v tejto sezóne sme mali 220 krúžok. To znamená, každý krúžok je minimálny počet 15 detí. Tak keď to urobíme, tak hovoríme vyše 3000 detí. A samozrejme, to je jedna vec, je krúžok. Druhá vec, čo som spomínal predtým, že to treba zabezpečiť, aby z krúžky deti dostanú, lebo registrovaní sú v klube. Tak ideme hore s tými počtami. Začali sme nejakých 6 000 v 2006-2007. Tak si dúfam, že budeme priblížiť ten cieľ. O tom nie som presvedčený, že ten 15 000 budeme dosiahnuť, lebo k tomu si myslím, a my sme mohli mať viac podporu od štátu.
Mm-hmm. Ono možno pri tej členskej základe nie je možno ani problém zohnať tých iných hádzanárov, ale podľa môjho názoru veľakrát sa stáva, že tí hráči a hráčky odpadávajú pri prechode či už na strednú školu, keď idú do dorastu, alebo potom neskôr, keď idú do tých seniorských kategórií, keď si majú vybrať teda vysokú školu. Ako vnímate tento problém vy a ako by sa možno dal vyriešiť?
Áno, je to problém, jednoznačne. K tomu treba veľa vecí urobiť. A to už nehovorí len o mládeže a o mládežnického systému. To už hovorí o vzťah so školami, ktorý deti učia, či základnej, či strednej. Vzťah s rodičmi, ako by sme mohli naozaj deti udržávať v hádzanej. Musíme ďalej popularizovať hádzaná ako šport na Slovensku, lebo teraz jedna vec, ktorý najviac tam chýba oproti tých našich najväčších konkurentov, kde máme veľká, veľká rezerva, ale teraz, že budeme mať tá majstra Európy mužov 2022, to je taký príležitosť a cieľ, a to môžeme tiež používať na to, aby sme cez tú popularizáciu naozaj sme ukázali pre deti. A to je posledná vec, že musíme deti ukázať, že áno, tie hádzané, je tam nejaká perspektíva.
Mm-hmm.
A tá perspektíva vedie tam, nie je tam, že všetci budú žiť z hádzanej alebo zo športu, nie, ale tam, že áno, dá sa s tým spolu fungovať, že chodím do školy a potom pri tom športujem. A dá sa to spolu manažovať. Ale tam, ako by sme chceli dostať, to môžeme dostať, keď dávame všetko, ten puzzle, dávame dokopy s rodičmi, so školami, s deťmi, s trénermi a populárne hádzané.
Hádzané na školách, to už sme niekoľkokrát spomínali, to je absolútny základ. Vy ste spomínali 220 krúžkov, to je naozaj úctyhodné číslo. Ale darí sa hádzanú dostávať aj do programu vyučovania telesnej výchovy, pretože je to predsa len náročný šport a treba na to učiteľov, ktorí sa vyznajú, lebo nie je to, dajme tomu, ako florbal, že rozdáte deťom hokejky a necháte ich hrať, alebo futbal, že im dáte loptu. Takže ako to vyzerá s hádzanou v programe telesnej výchovy?
No to je naša výhoda a nevýhoda, že hádzana sa nehrá, že máme tam loptu a potom deti idú hrať ako futbal, alebo tak nejak. K tomu treba minimálne 2 roky trénovať, aby sa deti naozaj mohli to prežiť, ten šport hádzané. A ja sa vrátim k tomu, že tie telesné výchove každý deň, to je základ, aby sme viac detí športovali. To je prvý cieľ, lebo my musíme najprv dostať deti do športu a potom z toho môžeme vybrať deti pre individuálnych a pre kolektívnych športov podľa toho, ako deti majú danosti a všetko. Tak to je. My samozrejme sa tešíme veľmi, že naša kolegynka, ktorá je aj šéfuje trénerské metodické komisie na Slovenskej zväze hádzanej, Silvia Priklová, je na FTVŠ a tam ako kočíruje celá hádzaná, je to veľmi dôležité, ale musíme k tomu dávať, musíme pracovať ďalej so štátnymi orgánmi, ako teraz ministerstvo, aby sme dali na uvedomie, že čo k tomu potrebujeme, aby sme naozaj celkovo ten šport, ale v rámci toho hádzana dostala na inom úrovni.
Pod RCH patria aj iné programy, spomínali ste už napríklad talent program. Aké ešte, a hovorili ste, že každý rok pribúda možno nejaké novinky, nejaké nové projekty, aká ešte vízia do budúcnosti, čo ešte to RCH bude všetko zahrňať?
Ten talent program budeme pokračovať určite. Je to teraz bol cieľ začať systémovo pracovať aj s mladšími deťmi. Oni patria do toho talent programu chalani aj dievčatá. Bolo vytipované na začiatku 40 a s tými 40 deťmi sme trénovali každý mesiac. Z toho sme vyberali predkadecké reprezentácie, ktoré je prvá akože reprezentačná zložka chalani dievčatá. To budeme určite pokračovať samozrejme vo viacerých dôvodov, ale my si o tom vážime, že ako ten mládežnícky program pokračovať. Určite tá organizácia, ktorá je vybudovaná, bude naďalej fungovať, ale možno, že budeme ešte viac vyšperkovať ten systém a nájsť miesto, kde sme mohli v úvodzovkách medzi podmienkami, kde sme mohli povedať, že akadémii, hádzanárskej akadémii pracovať a tam ešte viac sústreďovať na tých detailov, ktorí teraz nemáme a ktorý potrebujeme k tomu, aby sme vedeli konkurovať našimi supermi.
Mm-hmm. Otázka ohľadom infraštruktúry. Prichádzame do krízových časov a samozrejme, že štát bude obracať každé euro, ale máme v tomto možno nejaké pozitívne správy? Dokončuje sa hala v dome športu? Alebo vie možno zväzť nejakým spôsobom? Včera sme počúvali podcast s Tomášom Mažarom ohľadom toho, ako veľmi by v Bojniciach potrebovali halu. Vie možno zväzť a kľudne aj nejak diplomaticky, nefinančne dopomôcť tomu, aby sa také niečo uskutočilo?
áno. Ja som spomínal tu ten puzzle, ktorý to potrebuje k tomu, aby sme vedeli všetko, tak to samozrejme v tom puzzle je dosť dôležitá infraštruktúra a sa teším veľmi, že tam máme úspechy, bo vieme, že už beží rekonštrukcia v hale v Topčianoch a do konca roka to bude pripravená na všetko, tak to dá, taká bašta na mužskej hádzanej sa vráti na Slovensko. Samozrejme, ako ste spomínali, tak nová športová hala pri Dome športe už je tiež pripravená. Čakáme na kolaudáciu a všetci sa dúfame, že od septembra to bude mať priestor tam používať a trénovať. To je dvojhala, to znamená, že dve hádzanárske plochy a keď k tomu spojíme ešte ten starší s dom športu, tak tam budeme mať v jednom areáli tri na tréningoch a s tým budeme mať také možnosti, ktoré sme nemali. Spomínali ste aj bojnice, samozrejme sú tu miesta a mestičky na Slovensku, ktoré tiež veľmi dôležité, lebo tam sa pracujú medzi podmienkami, ktoré sú akože neideálne a chceme to podporovať a tiež sa teším na to, že je to reálne tá podpora, lebo existuje fond štátu, ktorý má na starosti športová infraštruktúra. A ten fond pracuje, si dúfame, že v blízkom budúcnosti budú podmienky známe, že ako sa to cez tohoto fondu získať peniaze aj na rekonštrukcii, aj na nové športové haly. V rámci hádzanej mám, samozrejme to je celoplošné, to je pre všetký šport ten fond, ale samozrejme máme my aj už prihlášky, aj hlasy z rôznych mestách komunikujeme a si dúfam, že budeme vedieť manažovať, aby sme viac a viac hádzanársky alebo loptový hál, lebo musíme to uvedomiť, že my sme spolu s volejbalom, basketbalom a hádzana dostať tam, že sme mohli postaviť nové športové haly.
Na záver ešte dve otázky ohľadom reprezentácií. Zhrňme to do takých dvoch balíkov, seniorské a mládežnícke. Začneme teda tú mužskú a ženskou. Tam asi veľmi chýba nejaká motivácia v podobe úspechu, ktorá by nakopla možno aj celú našu hádzanárskú rodinu. Naozaj tá posledná vydarená kvalifikácia je z roku 2014, to už je viac ako 6 rokov. Ako to vidíte?
Tak s tým môžem len súhlasiť. Tak v úvodzovkách muži teraz máme vyriešené s tým, že organizujeme ten šampionát 22, tak tam budeme zúčastniť a cesta do toho šampionátu vedie cez ten Eurocup sa volá, kde budeme hrať veľmi kvalitnými týmami, tak ja si dúfam, že bude príležitosť ukázať pre fanúšikov top hádzanú na Slovensko. Čo sa týka ženskej, existujúci káder ja vidím veľmi pozitívne. Tam máme veľmi šikovných hráčok a už viac a viac budú hrať v kvalitnom súťaže. Tak si dúfam, že videli sme zápas v septembri, keď sme hrali so Srbkami v Lochovciach, že je to, ten zápas bol v našich rukách do poslednej chvíľky, ale potom bohužiaľ sme prehrali, ale tie rozdiely v rámci tie ženské hádzanej nie sú až tak veľké, aby sme nemohli, keby sme mali šťastné vyžrebovanie našu kvalifikačnú skupinu, aby sme vedeli dávať dokopy náš káder. Máme nového trénera Paliho Štrajkera, jej spolupráca je dobrá. Tak, aby sme dáme to dokopy, ja vidím reálne, že možno, že tá ďalšia kvalifikácia, ktorá bude smerovať na majstrovstvá sveta 2021, a začína to v septembri, tak možno, že aj tam budeme úspešní.
Ako vidíte, dianie v mládežníckych reprezentáciách, dá sa si konštatovať, že lepšie výsledky máme v tej dievčenskej zložke, kde sa darí držať tú elitnú skupinu. Na druhej strane musím povedať, že chalani naozaj pracujú poctivo, majú dobré výsledky, ale z tých nižších skupín sa ťažko dostáva naspäť do tej elitnej.
No, to je základný problém, že systém EHF, Európska hádzanárska federácia, ako vytvorila na to, že to ten pohyb medzi A skupinou a B skupinou, to je obrovská výzva. Tak čo sa týka dievčat, tak si myslím, že vedeli by sme pracovať úspešne s tými, nie je veľa počet hráčov, ktorí tam disponujeme aj 2017, aj 2019, že sme vedeli udržávať pozíciu v A skupine. Čo nebolo ľahké, lebo videli sme, že takej ženské hádzanárske krajiny ako Španielsko a Holandsko, tak ich reprezentácia vypadla do Bčka, tak my sme vedeli tam udržávať, tak to je určite pozitívum. Chalani, ja vidím veľmi pozitívne teraz aj juniorov, aj kadetov a podľa nového kalendáru EHF budú hrať v januári. Ten championship zavolá tá B kategória, kde kadeti majú možnosť vybudovať postup do Ačka. To bude v Bulharsku posledný januárový týždeň a juniori budú 2. januárový týždeň hrať v Bosne. Tak tam je ďalšia príležitosť, aby sa mohli ukázať, čo vedia urobiť, a ja si myslím, že tam máme kvalitných trénerov ako Mišo Baran, náš bývalý reprezentant, aj Janči Kolesár, a všetko podporuje ako technický riaditeľ Fernando Gudič, tak ten tím, pre mňa najviac ten tím je záruka na to, aby ten vývoj bol v takom, ako to predstavujeme.
Na záver ešte predsa jedna otázka mi napadla, a síce Tomáš Smetanka do Gummersbachu. Asi sa všetci zhodneme v hádzanárskom hnutí, že takýchto lastovičiek treba pre náš šport čo najviac. Na druhej strane niekto by mohol argumentovať, že potom oslabujeme tým domáce seniorské súťaže, že sa nám budú strácať talenty, alebo otázka smeruje tam, či zväz vie využiť nejak svoje kontakty, aby takýchto hráčov umiestňoval čo najviac. Na druhej strane asi kluby by neboli nadšené, kebyže zväz sa im snaží odlákať tých najlepších hráčov do zahraničia. Ako to vidíte vy?
Áno. Máte pravdu, ale to tiež otázka, respektíve ten vec, čo sme otvorili teraz, to neexistuje, absolútna pravda. Nemôže povedať, že je to čierne alebo biele. Lebo jednak tá členská základňa naozaj nemáme tak toľko široké, ako by nám záručovalo to kvalitu súťaže všetko. Tak musíme s tým ďalej pracovať, musíme tu rozšíriť tú členskú základňu, ale ja som za na to, aby sa tých najlepších, tých najviac talentovaných, ktorí kvôli tomu, aby sa ďalej vedeli pokračovať ten vývoj športový aj ľudské, aby sa dostali do tej lepšie súťaže, do tej lepšie podmienky, lebo keď oni tu ostanú tu doma a každý zápas vyhrajú o 20 gólov a dajú sami 15 gólov, takéto prípady vieme veľa, tak to nám nepodporuje náš cieľ. Tak ja si myslím, že samozrejme vieme využívať naše kontakty na to, aby sa dostali do tých súťažov. Keď mám ešte druhý prípad, ženská reprezentantka Erika Rajnohová podpísala kontakt do španielskej súťaže, tak ide tam pracovať, bude tam trénovať a hrať. Tak si myslím, že tých najlepších choďte tam, pracujte tam, vidíte tam, čo ako to funguje, a tú masu, všetko, tak zabezpečiť tu ročne sezónne kvalitnejšie podmienky a tréningy.
Dobre, ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Vy ste spomínali, že 11.30 máte ďalší meeting, takže sme to stihli zrovna na čas.
Ďakujem pekne, tak to vy ste šikovní.
Takže pekný deň ešte všetkým poslucháčom.
Pekný deň, ďakujem.